auhasta. Mutta sikäli kuin nyt olen huomannut, niin tuskin kukaan on oikein selittänyt, mitä tämä rauha on ja mitä tämä sana tarkoittaa. Meillä on täällä ollut kaksikin sellaista puhujaa, joista on sanottu, että he puhuvat täyttä hepreaa. Tämä juutalainen pappi, joka oli eilen Israel-juhlassa, ja sitten Risto Santala, joka täällä nytkin on ja hetken kuluttua jälleen puhuu. Mutta kumpikaan heistäkään ei ole selittänyt, mitä rauha oikein on. Se perussana, jota meidän tässä on nyt syytä tutkistella, on meille useimmille kovasti tuttu heprean sana shalom. Sitähän käytetään yhä tänä päivänä, varsinkin niiden ihmisten keskuudessa tervehdyksenä, jotka hepreaa puhuvat, mutta minullakin on sellaisia ystäviä, jotka aivan vakio tervehdyksenänsä sitä käyttävät. Tämä shalom tarkoittaa noin merkitykseltänsä ilmeisesti alun perin vahingoittumattomuutta, haavoittumattomuutta, eheyttä. Sitä, että jokin ei ole rikkinäinen, vaan se on ehjä ja kokonainen. Ja varsinaisesti tämän sanan sellainen paikka tai sen tällaiset perustunnot ovat löydettävissä sieltä, missä nämä aavikon pojat aikanaan elivät. Shalom on sellainen tila, missä ihminen saa olla täysin turvassa, missä mitkään petoeläimet eivät ole hyökkäämässä hänen karjansa kimppuun tai viholliset hänen tai hänen perheensä kimppuun, missä hän voi hetkeksi ikään kuin huoahtaa ja rentoutua ja unohtaa kaikki huolet. Voisimme ajatella, että tällainen tavoiteltava rauhan hetki, shalom, oli sitä, että saattoi heittäytyä kuumalla aavikolla vilvoittavan puun varjoon, panna kädet ristiin niskan alle ja sitten vain olla ja siinä ja rentoutua. Ehkä meille suomalaisille sellainen shalom-hetki on erityisesti se, kun voi maata saunan löylyssä lauteilla ja antaa jokaisen lihaksen rentoutua ja mielenkin keveytyä. Sitä on tämä shalom, se tuntu, mikä siinä on. Myönteisesti sanottuna siihen kuuluu siis se, että on hyvä sopu ja yhteys ystävien, naapureiden, liittolaisten kanssa ja tällainen myönteinen riippuvuus heistä. Ja kielteisesti siis sitä, että saa olla turvassa vihollisen hyökkäyksiltä. Raamatun ajattelussa rauha ei koskaan ole vain pelkkä mieliala, vaan se on todellinen tila, jossa ollaan. Ennen kuin menen eteenpäin, niin totean tässä sen itsestään selvän asian, että eihän tällainen shalom voinut olla kuin pienen hetken asia näiden ihmisten elämässä. Uhkaukset ja hyökkäykset ja uhanalainen elämä tietenkin jatkuivat, mutta jos sai yhden shalom-hetken, sekin oli jo arvokasta. Raamatusta voimme sitten oppia, että rauha on tarkoitettu ihmisellä olemaan Jumalan kanssa, itsensä kanssa, lähimmäisten kanssa, ja se on tarkoitettu vallitsemaan myös kaikkien kansojen kesken. Minä tässä nyt vain viittaan muutamiin Raamatun kohtiin ikään kuin malliksi. Roomalaiskirjeen 5. luku alkaa näillä sanoilla: koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Rauha Jumalan kanssa on tarkoitettu ihmiselle olemaan, ja se saadaan uskosta Jeesukseen Kristukseen. Sitten Jumala on tarkoittanut, että ihminen eläisi myös sopusoinnussa ja sovinnossa itsensä kanssa. Tästä on monia kohtia Uudessa testamentissa. Mainitsen vain 1. korintolaiskirjeen 7. luvusta tällaisen kohdan: rauhaan on Jumala teidät kutsunut. Rauhaan sisimmässänne ja itsenne kanssa ja myös seurakunnassa toisten ihmisten kanssa. tai Paavalin sana, tunnettu sana Filippiläiskirjeen 4. luvusta, Jumalan rauha on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä merkitsee tiettyä sisäistä levollisuutta ja tasapainoa vaikeissa tilanteissa. Sain juuri kuulla tässä tauolla, että siinä rinnakkaiskokouksessa, jonka aiheena oli uskalla olla oma itsesi, oli 150 ihmistä. Ja tämä kai osoittaa omalta osaltaan, kuinka polttava kysymys tämä sopusointu oman itsen kanssa monille meistä on, ehkä pohjimmaltaan meille kaikille. Äskeinen virsi perustuu psalmiin 133, joka alkaa tällaisella toteamuksella: katso, kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat. Ihanteena rauha lähimmäisten kanssa. Ja halki Raamatun, niin vanhan kuin Uuden testamentin, voimme sitten lukea siitä, kuinka Jumala on tarkoittanut rauhan vallitsevaksi kaikkien kansojen kesken. Esimerkiksi Jesajan kirjan 2. luvun jakeessa 4 sanotaan: kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Tämä on Jesajan näky tulevaisuudesta. Toiseksi voimme sitten kuitenkin kysyä, miksi rauha pitäisi tehdä? Ensimmäinen vastaus tietenkin on sitten se, että se on tehtävä, koska sitä ei ole. Jos se olisi olemassa, sitä ei tarvitsisi tehdä. Siitä voisi vain nauttia, siinä voisi vain elää. Mutta koska sitä ei ole, se on tehtävä. Ja tästä perusrauhasta voimme sitten lukea Efesolaiskirjeen 2. luvusta. Jeesus Kristus on meidän rauhamme. Hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan, ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Varsinainen rauhan tekijä Uuden testamentin mukaan on Jeesus Kristus. Hän on se, joka on tehnyt ja tekee rauhan. Ja voisimme oikeastaan sanoa, että syvimmässä mielessä ei ole olemassakaan mitään rauhaa ja rauhan mahdollisuutta ilman häntä. Ehkä tähän voimme palata hetken kuluttua. Jeesus on siis varsinainen rauhan tekijä. Hän on tehnyt rauhan Jumalan ja ihmisen välille. Ja tämä Paavalin, ehkä ainakin kuultuna hyvin monimutkaiselta tuntunut sana, liittää useita asioita yhteen. Kun hän sanoo luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, Paavali tarkoittaa juutalaisia ja pakanakristittyjä. Juutalaisia ja pakanoita, ja heidän välillään vallitsevan suunnattoman jännityksen Jeesus on tarkoittanut poistettavaksi. Mutta kuitenkin Paavali sanoo, että tämä rauha, tämä sopu, näiden kahden tuleminen yhdeksi, kohtaaminen veljinä, on mahdollista vain ristin kautta siten, että hän itsessään kuoletti sen vihollisuuden, mikä heidän keskellään vallitsee ja mikä kaikkien ihmisten ja Jumalan kesken vallitsee. Mutta kun hän on tehnyt rauhan, niin jokainen kristitty on kutsuttu olemaan samanlainen rauhantekijä. Vuorisaarnassa Jeesus sanoi nämä tunnetut sanat Matteuksen evankeliumin 5. luvussa: autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttamaan. Koska siis Jumala on tahtonut tehdä rauhan ihmiskunnan kanssa, niin kaikki ne, jotka ovat syntyneet hänestä, hänen sanansa ja henkensä välityksellä, on kutsuttu tässä suhteessa olemaan hänen kaltaisiaan, ajattelemaan, asennoitumaan ja toimimaan samalla tavalla kuin Jumala itse on tehnyt ja tekee Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesukseen uskova ihminen on hänen veljensä ja hänen seuraajansa. Ja siitä syystä hänellä ei voi olla erilainen asenne kuin Jeesuksella on. Ja niinpä Paavali sitten kirjoittaa roomalaiskirjeen 12. luvussa: jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Tässä Paavali tekee siis johtopäätöksiä siitä, mihin kristityt heidän uskoessaan Jeesukseen vapahtajanaan on tarkoitettu ja kutsuttu. Voisimme kuitenkin sanoa, että oikeastaan näistä sanoista nousee sitten vielä yksi uusi perustelu sille, miksi rauha pitäisi tehdä. Ja sen me ymmärrämme itsestämme käsin varsin hyvin. Otetaan se ensin kielteisesti. Miltä sinusta tuntuu, jos olet jatkuvan uhan alaisena? Jos koet, että joku ihminen jatkuvasti henkisesti tai jollakin muullakin tavalla ikään kuin kiristää ja kuristaa ja uhkaa sinua. Miltä sinusta tuntuu ihmisenä, jos joku ikään kuin seisoo sinun selkäsi takana ruoska kädessä, valmiina iskemään sinua sillä ruoskalla, eikä ainoastaan valmiina iskemään, vaan myöskin iskee sinua, niin että sinä tiedät odottaa sitä. Se on niin kammottava kokemus, että sellainen ihminen, joka sitä on kokenut, tuskin haluaisi toisten kokevan samalla tavalla. Ellet itse halua olla uhanalainen ja pelonalainen, niin et varmaan tahdo aiheuttaa toisille sitä kurjaa, mitä itse olet joutunut kokemaan. Ja sitten myönteisesti toisinpäin sama asia. Jos olet saanut kokea lämmintä, aitoa, sydämellistä ystävyyttä ja huolenpitoa, ja jos nyt käytämme tätä kovin vaativaa ja kulunutta sanaa, rakkautta jonkun ihmisen taholta, niin ensinnäkin olet varmasti kokenut, että se on jotain suuremmoista. Ja toiseksi olet ehkä kokenut, niin kuin ainakin minä olen kokenut, että olet arvoton vastaan ottamaan sellaista hyvyyttä toiselta ihmiseltä. Minulle ainakin käy sillä tavalla, että kun joku osoittaa minulle oikein sellaista, niin kuin koen sen, puhdasta ja todellista rakkautta, niin minä menen jotenkin sisimmässäni vähän hämillen ja noloksi. Koska tämän toisen ihmisen hyvyys, samalla kun otan sen vastaan, koituu minulle itselleni ikään kuin tuomioksi, koska minä en olekaan yhtä rakastava kuin hän. Mutta on vaikea olla paha, on vaikea riidellä sellaisen ihmisen kanssa ja tapella sellaisen ihmisen kanssa, joka itse on pelkkää lempeyttä ja hyvyyttä ja sovinnon halua ja rakkautta. Tämän jälkeen sitten voimme kysyä kolmanneksi, miten rauha tehdään? Ja perusvastaus siihen kuuluu samalla tavalla kuin Jumalakin sen tekee. Ja siitä yrittäisin nyt ottaa esille 4 asiaa. Ensinnäkin meidän on syytä huomata, että rauha on aina Jumalaan liittyen jotakin sellaista, mikä liittyy oikeudenmukaisuuteen. Palataan vielä tuohon roomalaiskirjeen 12. luvun kohtaan. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää te rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Tämä on se, minkä Jumala sanoo meille jokaiselle, meidän omaan elämäntilanteeseemme. Eläkää te rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Mutta sitten hän sanoo jotakin itsestään. Ja ne ovat niin järisyttävät sanat, että niiden lukeminen ja ajatteleminen on aika vaikeaa. Älkää itse kostako, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Kun äsken luimme Jesajan ennustuksen tulevaisuudesta, siitä ajasta, jolloin kansa ei enää nosta miekkaa kansaa vastaan, niin tämä on mahdollista vain sellaisessa tilanteessa, missä täydellinen oikeudenmukaisuus vallitsee. Se ei ole nyt, ja voimme sanoa jopa näin, se ei voi olla varsinaisesti mahdollistakaan nyt. Mutta tämä on se periaate, mistä Jumala aina pitää kiinni. Hän on luotettava, hän on uskollinen, niin kuin Raamatussa sanotaan. Ja se tarkoittaa, että hän on se, mikä hän on. Hän toimii oikeudenmukaisesti. Niin kuin Pauli Tuohioja tässä alussa mainitsi, ja niin kuin me kaikki hyvin tiedämme, nykyään rauhasta puhutaan tavattoman paljon. Siitä on tullut oikein sellainen muotiasia. Ja jos lukee jotain romaania tai runoa tai kuuntelee jotain laulua tai katselee jotain näytelmää, niin melkein kaikissa niissä nykyään käsitellään kysymystä sodasta ja rauhasta jollakin tavalla. Ja useat näistä kirjallisista tuotteista pyrkivät esittämään sodan kaameuksia ja kauheuksia. Ja sitten kun kirjailijalta kysytään, no mitä olet nyt tahtonut tällä kaikella ilmaista, niin vastaukseksi tulee hyvin usein jotakin tällaista. Minä olen tällä halunnut osoittaa sodan mielettömyyden, etteivät ihmiset enää sotisi. Kun me keskustelemme rauhasta, niin ensimmäinen asia on siinä muistaa, että tämä sodan mielettömyys on väärä ja tarpeeton lähtökohta. Sen tähden, että se on itsestään selvä asia meille kaikille. Jokainen meistä tietää paremmin kuin hyvin, että sota on aina mieletöntä ja sota on aina kauheaa. Ja vaikka meidän ja koko ihmiskunnan silmien eteen kuvattaisiin sodan mielettömyys, kuinka kammottavasti, karmivasti, terävästi tahansa, se ei vähennä tästä maailmasta ainoatakaan sotaa, eikä lievennä sodan kauhuista yhtään mitään. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen, näin voidaan hiukan näin dramaattisesti sanoa, koko Euroopan ylitse pyyhkäisi tällainen aalto, ei koskaan enää sotaa, me emme tahdo enää sotaa. Ja kului 20 vuotta, niin sama Eurooppa ja ne ihmiset, jotka näin olivat kokeneet ja ajatelleet, sanoneet ja vannoneet, olivat sodan kauhujen keskellä. Ei se auttanut rauhan tulemista. Ja tähän liittyy sitten sellainen asia, että rauhasta yhteiskunnallisena, kansainvälisenä ja poliittisena kysymyksenä puhuttaessa täytyy aina pitäytyä tosiasioihin. Meitä ei auta hiukkaakaan se, että me pyrimme pakenemaan tästä todellisuudesta, jossa olemme, olkoonpa se kuinka kammottava ja mielettömän tuntuinen tahansa. Todennäköisesti me, jotka olemme nyt täällä kirkossa tänään, olemme kaikki yhteiskunnalliselta ja kansainväliseltä vaikutusvallaltamme mitättömiä olentoja. Meidän sanamme on yhtä kuin hyttysen äänen kuuluminen taivaassa, käyttääkseni tämmöistä vanhaa kulunutta kuvaa. Ja kun on kysymys kansojen välisestä rauhasta ja suurista yhteiskunnallisista ongelmista ja niiden ratkaisemisesta ja ratkaisuehdotuksista, niin nimenomaan kristittyinä meidän täytyy lähteä muun muassa siitä, että ratkaisuehdotukset ovat kouriin tuntuvia, konkreettisia, todellisia, että niissä on jotakin todellista asiaa. Pelkillä iskulauseilla ja kauniilla toivotuksilla ja hurskailla toiveilla ei tämän maailman suuria ongelmia voida ratkaista, eikä ainoatakaan sotaa lopettaa tai sodan puhkeamista estää. Samoin ajattelen tässä yhteydessä olevan paikallaan viitata sellaiseen seikkaan, että suuriin kansainvälisiin kysymyksiin saattaa olla periaatteessa useita ratkaisumahdollisuuksia. Ehkä mikään niistä ei ole ehdottoman hyvä. Ehkä mikään niistä ei ole myöskään välttämättä kristillinen. Ja siitä syystä meidän on tavattoman vaikea ajatella, että kristillinen kirkko kykenisi tämän maailman vaikeita ongelmia ratkaisemaan, sanomalla näin täytyy menetellä. Kristillinen kirkko on kutsuttu julistamaan kyllä Jumalan oikeudenmukaisuuden toteutumista ja vaatimaan sen toteutumista ja puhumaan myöskin kaikkien rauhanomaisten ratkaisujen puolesta. Mutta mahdollisuutta sanella tälle maailmalle, miten sen täytyy menetellä joissakin konkreettisissa asioissa, ei kirkolla eikä yksittäisillä kristityillä ole. Meillä saa olla ja tuleekin olla omat mielipiteemme siitä, miten asiat tulisi järjestää, jos pystymme tällaiset mielipiteet itsellemme muodostamaan. Mutta perusasia on se, että me pyrimme pitämään jalkamme tukevasti maan kamaralla. Ja tässä yhteydessä haluan sitten viitata myöskin siihen, että meikäläisissä olosuhteissa erittäin merkittävää rauhan työtä suorittaa meidän puolustuslaitoksemme. Ja yksittäisen kristityn kannalta asevelvollisuuden suorittaminen lähimmäisten elämän ja koko kansan ja sen saavutusten ja kansallisten arvojen turvaamiseksi on olennaista rauhan työtä. Uudesta testamentista voimme oppia hyvin selvästi, kuinka kristityt on kutsuttu olemaan kuuliaisia esivallalle. Ja meidän suuri opettajamme Luther on tässä yhteydessä kirjoittanut tavattoman hienosti isossa katekismuksessa selityksessään neljänteen rukoukseen "Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme." Hän sanoo näin. Kaikkein tarpeellisinta on maallisen esivallan ja hallituksen puolesta rukoileminen, koska Jumala ensi sijassa sen avulla pitää meitä leivässä ja kaikissa muissa tämän elämän välttämättömissä tarpeissa. Sillä vaikka olemmekin Jumalalta ylen runsaasti saaneet kaikkea hyvää, emme kuitenkaan voi siitä vähääkään pitää hallussamme, emmekä turvallisin ja iloisin mielin sitä käyttää, ellei hän meille jatkuvasti suo rauhasta huolehtivaa hallitusta. Siellä, missä on rauhattomuutta, epäsopua ja sotaa, on jokapäiväinen leipä jo riistetty, tahi ainakin kavennettu. Siksipä sopisikin erinomaisesti jokaisen oikean ruhtinaan, vaakunaan, jalopeuran tahi ruutuseppeleen asemesta panna leipä, tahi lyöttää se rahaan merkiksi muistuttamaan sekä heitä että alamaisia siitä, että me heidän virkansa turvissa nautimme suojaa ja rauhaa. Sen tähden he ansaitsevatkin kaiken kunnioituksemme. Antakaamme heille kaikki se, mikä meidän on annettava ja se, minkä voimme antaa, koska me heidän toimestaan saamme rauhassa ja levossa nauttia kaikkea sitä, mikä meillä on. Muutoinhan emme voisi hallussamme pitää penniäkään. Sitä paitsi rukoilkaamme heidän puolestaan, että Jumala antaisi meille heidän toimestaan yhä enemmän siunausta ja kaikkea hyvää. On tietenkin sitten totta, että yhteiskunnan tilanne saattaa joskus tulla sellaiseksi, ettei kristitty hyvällä omalla tunnolla voi enää olla esivallalleen kuuliainen. Tämä on Uudessa testamentissa hyvin selvästi sanottu, kun siellä sanotaan, että Jumalaa tulee totella enemmän kuin ihmisiä. Ja kristityt ovat aina olleet, en tiedä uskalla sanoa aina, mutta sanotaan nyt näin, kristittyjen toimintaan tulee kuulua oman tunnon vapauden vaatiminen ja vaaliminen. Jos vielä ohimennen puutun tässä kysymykseen aseista kieltäytymisestä, niin aivan ratkaisevaa aseista kieltäytyjälle aina ja erityisesti nyt meikäläisissä olosuhteissa ovat hänen vaikuttimensa. Mistä syystä hän kieltäytyy tätä yhteiskunnallista velvollisuuttaan suorittamasta? Mutta länsimaisessa demokraattisessa oikeusvaltiossa me tietenkin kristittyinä ilomielin suomme jokaiselle vapauden toimia oman tuntonsa mukaisesti. Tästä asiasta en voi tässä yhteydessä puhua tämän enempää, mutta kaikille niille, joita nämä kysymykset hiukankin kiinnostavat, suosittelen lämpimästi täältä meidän kirjakaupastamme kirjaa nimeltä Voiko kristitty olla sotilas, jossa erinomaisen hienosti ja perusteellisesti ja suuren raamattuaineiston perusteella on selvitetty näitä kysymyksiä. Jumala ylläpitää rauhaa oikeudenmukaisuudella, ja niin ovat kristitytkin kutsutut tekemään. Mutta toiseksi Jumala on tehnyt rauhan ja ylläpitää sitä myös rakkaudella. Ja voisimme sanoa näinkin, että oikeastaan taustana sille ja vaikuttimena sille, että kristitty on kuuliainen omalle esivallalleen, on rakkaus. Saattaa tietysti usein nousta pakosta, velvollisuuden tunnosta, mutta Jumala on tarkoittanut, että me rakastamme hänen sanansa ja käskynsä mukaisesti lähimmäisiämme niin paljon, että me suoritamme yhteiskunnalliset velvollisuutemme. Että me maksamme ne verot esimerkiksi, mitkä meidän maksettavaksemme kuuluvat, ja hoidamme muutkin velvollisuutemme. Koska tällä tavoin me voimme osoittaa rakkautta lähimmäisillemme. Mutta sitten varsinaisesti tämä rauhan tekeminen, aikaansaaminen rakkaudella, siirtyy kuitenkin toiselle tasolle, paljon henkilökohtaisemmalle tasolle. Jumala tekee rauhan sillä tavoin, että hän antaa meille synnit anteeksi Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden. Ja tämän saman rakkauden mukaisesti hän on tarkoittanut kaikki omansa toimimaan. Ja tähän kuuluu nyt kolme asiaa, kolme ulottuvuutta. Yksi niistä on se, että jos sinun ja lähimmäisesi välit ovat rikkoontuneet, rauha teidän väliltänne on loppunut, niin Jumala kutsuu sinua omalta puoleltasi pyytämään häneltä anteeksi, jos sinä olet häntä loukannut. Eli rauha tehdään sillä tavoin, että pyydetään anteeksi siltä, jota vastaan on rikottu. Olet rikkonut toista ihmistä vastaan teolla tai sanalla. Ei ole mitään muuta tietä rauhan rakentamiseen kuin se, että sinä menet ja tunnustat tämän hänelle ja pyydät häneltä anteeksi. Vastaavasti, jos joku ihminen on rikkonut sinua vastaan, ja rauha teidän väliltänne on murtunut. Jumala kehottaa sinua ensinnäkin nuhtelemaan tätä toista ihmistä siitä väärästä ja pahasta, minkä hän on sinua vastaan tehnyt. Tämä on kyllä aika harvinaista, hyvin harvinaista kristittyjenkin kesken. Takanapäin kyllä puhutaan paljon pahaa ja omassa sisimmässä vihotellaan tälle loukanneelle lähimmäiselle ja muuta sellaista. Mutta harvoin tapahtuu, että loukattu ihminen menee toisen luokse ja sanoo, sinä loukkasit minua. Mutta tämä on se tie, jota Jumala on tarkoittanut meidät kulkemaan, että voisimme tehdä rauhan lähimmäistemme kanssa. Mutta sitten tähän liittyy se kolmas asia, ja se on tämä, että kun meitä on loukattu, niin Jumala aina kutsuu meitä myös antamaan tälle loukkaajalle anteeksi. Ja huomatkaa nyt, nämä eivät ole toisiansa poissulkevia, toistensa kanssa ristiriidassa olevia asioita, vaan päinvastoin ne kuuluvat mitä läheisimmin yhteen. Sinä saat ja sinun tulee nuhdella sitä ihmistä, joka on loukannut sinua. Mutta samanaikaisesti Jumalan edessä ja tämän ihmisen edessä sinun tulee antaa hänelle anteeksi. Sinulla ei ole oikeutta vihata, sinulla ei ole oikeutta katkeroitua, vaan sinun tulee antaa anteeksi hänelle. Oikeastaan jo ennen kuin menet häntä nuhtelemaan. Ja sinä voit nuhdella häntä oikein vain antaessasi ja annettuasi jo aikaisemmin hänelle sydämessäsi anteeksi. Mutta rauha ei voi palautua, rauhaa et voi lähimmäistäsi kanssa tehdä ilman tätä. Pyytämättä anteeksi, antamatta anteeksi ja nuhtelematta lähimmäistäsi siitä, missä hän on tehnyt väärin sinua kohtaan. Ja tähän yhteyteen haluan sitten vielä ottaa uudestaan asian, johon jo viittasin. Jos joku on tehnyt väärin sinua kohtaan, niin pyri sinä elämään rauhassa hänen kanssaan ja jätä kosto Jumalalle. Minä olen maksava, minun on kosto, sanoo Herra. Oman Raamattuni laitaan olen kauan sitten kirjoittanut tälle kohdalle jonkun viisaan hengellisen opettajan sanan. Jumalan kosto on niin kova asia, että meidän tulisi pelätä sitä niin hirveästi, että me omalta puoleltamme olemme valmiit antamaan sille ihmiselle anteeksi, joka omalla vääryydellään on vetänyt ylleen tämän Jumalan koston. Se on hänen asiansa. Sinun asiasi on vain antaa anteeksi ja jättää loppu Jumalan käsiin. Ja vielä haluaisin sanoa, että tämä anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen ovat asioita, jotka tapahtuvat selvin sanoin lausuen. Ne eivät ole jotakin epämääräisiä asioita tai tunnelmia tai muuta sellaista, vaan selvin sanoin lausuttavia asioita. Ja sitten näitä tämän asian käytännölliseen sovellutukseen voisimme mennä sanomalla näin, aloita läheltä. Aloita omasta itsestäsi ja suhteestasi Jumalaan. Täällä eilen illalla kuulimme siitä, kuinka Paavali oli täynnä vihaa. Hän vihasi itseänsä, koska hän oli surkea ihminen tietyssä mielessä. Ja siksi hän vihasi myöskin toisia ihmisiä. Sellainen ihminen, joka vihaa itseänsä ja vihaa Jumalaa ja kapinoi Jumalaa vastaan, tuskin voi syvimmässä mielessä tehdä rauhaa myöskään lähimmäistensä kanssa. Itseään vihaava ihminen tuhoutuu kerran tähän vihaansa. Jumalaa vihaava ja Jumalaa vastaan kapinoiva ihminen tuhoutuu kerran sekä tähän omaan vihaansa että siihen, miten Jumala siihen vastaa. jos sinun sydämestäsi on tämä viha pois juurittamatta. Sinä tuskin voit rakentaa rauhaa, tuskin voit pyytää anteeksi, tuskin voit antaa anteeksi, tuskin voit oikeassa hengessä nuhdella sinua vastaan rikkonutta ihmistä. Ja sen tähden juuri tämä kysymys rauhan tekemisestä lähimmäisen kanssa erittäin voimakkaasti tekee evankeliumin välttämättömäksi. Se, että sinun sydämessäsi oleva viha ja katkeruus ja kaikki siihen liittyvä kammottava kurjuus annetaan sinulle Jeesuksen tähden anteeksi. Että Jumala tekee rauhan sinun kanssasi siitä huolimatta, että sinä olet tällainen ihminen. Ja tämän Jumalan rauhan vaikutuksesta sinä voit nöyrtyä lähimmäisesi edessä. Ehkä saan vielä viitata tässä erääseen hiukan erikoiseen asiaan. Me emme voi mitään sille, että tietyissä tilanteissa meidän on pakko puolustaa maatamme ja vapauttamme asein, jopa tappamalla toinen ihminen sodassa. Mutta sota voi myöskin herättää ihmisessä olevan tappamisen himon ja tulla kanavaksi yksityisen sotilaan murhan himolle. Meidän ihmisten sisimmässä asuu tämä tappamisen halu, olemmepa sotilaita tai aseista kieltäytyjiä, miehiä tai naisia. Eihän muuten olisi tarvinnut sanoakaan, älä tapa. Tämän himon voi poistaa vain evankeliumi, sanoma siitä rauhasta, jonka Jeesus on tuonut, kun hän on itsessään kuolettanut vihollisuuden. Kun aloitat läheltä, se tarkoittaa sitä, että suurin rauha, väkevin rauha, on tarkoitettu vallitsemaan sinun ja puolisosi, sinun ja lastesi, sinun ja vanhempiesi, sinun ja sisarustesi, sinun ja naapureidesi, sinun ja ystäviesi, sinun ja uskon ystäviesi, sinun ja työtovereidesi, sinun ja esimiestesi, sinun ja alaistesi välillä. Jos näissä suhteissa sinä elät sodassa ja riidassa, on turha puhua mistään muustakaan kauempana olevasta rauhasta. Ainakin se on epärehellistä, farisealaista. Missä tapauksessa hengellisen elämän syventymispäivät ovat sinun kohdallasi saavuttaneet tarkoituksensa? Ne ovat saavuttaneet tarkoituksensa, jos sinä lähdet näiltä päiviltä nöyrtyneenä ihmisenä, jonka sydämessä oleva viha on Jeesuksen Kristuksen tähden anteeksi annettu, ja joka on valmis nöyrtymään sen lähimmäisensä edessä, jota vastaan on rikkonut. Ellet tahdon nöyrtyä tekemään, rakentamaan rauhaa sen lähimmäisesi kanssa, jonka kanssa olet tai olet ollut riidoissa päivän, viikon, kuukauden, vuoden, 10 vuotta, 20 vuotta, 30 vuotta, puoli vuosi, sataa ehkä. Ei näillä päivillä ole mitään merkitystä. Eräs ruotsalainen ystäväni, julistaja, kertoi kerran, että eräässä hengellisessä kokouksessa maaseudulla erästä uskovaista miestä oli pyydetty lausumaan henkilökohtainen todistus. Ja tämä mies oli kyllä sitten tehnytkin niin, mutta hänen todistuksellaan ei ollut oikeastaan mitään arvoa eikä voimaa, koska kaikki siinä kylässä tiesivät, että tämä uskovainen mies oli pahasti riidoissa erään toisen uskovaisen kanssa. Ja kun hän astui ihmisten eteen ja kertoi siitä rauhasta, mikä hänellä on Jumalan kanssa ja kaikesta muusta tällaisesta, sillä ei oikeastaan ollut mitään merkitystä, koska hän eli riidassa tämän lähimmäisensä kanssa. Ja tämä ystäväni sanoi, että jos tämä mies olisi halunnut antaa todistuksen Jeesuksesta, niin hän olisi sen seurakunnan edessä pyytänyt anteeksi tältä riitakumppaniltaan. Tässä yhteydessä haluan viitata pariin kirjaan. Toinen niistä on hyvin pieni, nopeasti luettu, mutta vaikeasti täytäntöön pantu. Sen nimi on Vaikea lähimmäinen. Ja siinä kerrotaan, miten meidän tulee suhtautua siihen arvosteluun, mitä toiset meistä meille esittävät. Ja miten meidän tulee suhtautua niihin loukkauksiin, joita toiset meihin kohdistavat. Vaikea lähimmäinen, tämä kirjainen puhuu siitä erittäin hienosti. Ja sitten toinen kirja, jolla on vähän tämmöinen pessimistinen nimi, Enkö koskaan tule paremmaksi, kertoo siitä, miten kaikkien näiden asioiden ytimessä on sittenkin juuri meidän suhteemme Jumalaan, ja miten sieltä tulisi löytää apu evankeliumin omistamisesta. Tämä on hyvin yksinkertaisesti ja havainnollisesti kirjoitettu, ja se ainakin minua on auttanut pääsemään näissä arkisissa asioissa todella sovituksen ja rauhan evankeliumin ytimeen. Enkö koskaan tule paremmaksi? Lämpimästi suosittelen teille kaikille luettavaksi. Ja sitten vielä neljäs asia tästä, miten rauha tehdään, on sitten vain se, että rauha tehdään siten, että olemme riippuvaisia Jumalasta, sillä hän yksin on rauhan lähde. Että teemme niin kuin hän tahtoo meidän tekevän, ja että otamme vastaan sen, minkä hän tahtoo meille antaa. Ja niinpä tästä sitten tulisinkin tähän viimeiseen kysymykseen, mitkä ovat rauhan edellytykset? Ja vielä kerran palaamme tähän Paavalin sanaan roomalaiskirjeen 12. luvusta. Mikäli mahdollista on ja teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Ei se aina ole mahdollista. Sinä voit pyytää anteeksi, toinen ei anna anteeksi. Sinä voit antaa anteeksi tälle toiselle ihmiselle, mutta hän ei muutu miksikään. Sinä voit nuhdella häntä, mutta hän ei ota kuuleviin korviinsakaan. Siihen on sitten Jeesuksella lisäreseptejä, niihin en mene nyt tässä tämän enempää. Tässä on kysymys siitä, mikä on meidän vallassamme. Mitä sinä voit tehdä? Mikäli mahdollista on ja sinusta riippuu, elä rauhassa näiden ihmisten kanssa. Ja ota tämä nyt vakavasti. Mutta syvimmässä mielessä voimme sanoa, että kristitty ei voi tehdä rauhaa, ellei Jumala sitä tee. Ei kukaan meistä voi mennä Jumalan eteen ja sanoa hänelle, nyt minä tahdon päästä rauhaan sinun kanssasi Jumala, sovintoon sinun kanssasi Jumala, ellei Jumala itse poista vihaansa meidän yltämme ja anna meille rauhaa, jonka hän jo Jeesuksessa Kristuksessa on meille valmistanut. Se on Jumalan käsissä. Ja kun me sitten ajattelemme koko ihmiskuntaa, niin ihmiskunnan rauha ei ole varsinaisesti perimmältään riippuvainen kansojen välisistä sopimuksista. Me saamme kyllä iloita siitä, että sotia voidaan välttää ja oikeudenmukaisuutta maailmassa voidaan toteuttaa ja syventää ja laajentaa. Mutta meidän on aina muistettava, että tästä huolimatta koko ihmiskunta kuitenkin on Jumalan vihan alainen. Ellei Jumala ota vihaansa pois ihmiskunnan yltä, ei mikään rauha pysyvässä varsinaisessa mielessä ole mahdollinen. Meitä kyllä kehotetaan Uudessa testamentissa rukoilemaan. Minä nyt lainasin äsken tätä Lutherin sanaa isosta katekismuksesta. Voimme vielä lukea Paavalin sanaa ensimmäisen Timoteuksen kirjeen 2. luvun alusta, missä hän sanoo, kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Tässä Paavali, joka oli suuri realisti, eikä mikään haihattelija, tajuaa, että rauhan edellytykset riippuvat Jumalasta. Sitä pitää häneltä pyytää. Ja niin kuin huomenna iltapäivän Raamattutunnissa sitten saamme kuulla, koko maailman rauha ja ihmiskunnan rauha on mahdollista vasta sitten, kun Jumala lopullisesti puuttuu luomakuntansa ja ihmiskuntansa vaiheisiin. Sen aika ei ole nyt, mutta me saamme odottaa ja toivoa sitä. Ja kaiken tämän keskellä muistaa, että rauha tulee Jumalalta, sinulle, lähimmäisellesi, kansallemme, koko ihmiskunnalle. Rauha tulee Jumalalta nyt ja ikuisesti. Rukoilemme. Kiitämme sinua, suuri Jumala, että sinä sydämessäsi tahdot rauhaa luomakunnallesi ja sen jokaiselle ihmiselle. Kiitämme siitä, että sinä olet valmistanut Jeesuksessa Kristuksessa rauhan. Anna meidän jokaisen se omistaa, niin että sydämemme pääsisi rauhaan. Ja auta meitä toteuttamaan sinun rauhaasi kaikkialla siellä, missä liikumme. Anna anteeksi sydämessämme asuva tappamisen himo ja riidan halu ja kaiken hyvän pahaksi kääntämisen halu. Armahda meitä näiden kammottavuuksien tähden ja anna sydämemme täyttyä Jeesuksen Kristuksen rakkaudella, hyvyydellä, oikeudenmukaisuudella ja rauhalla. Amen.